Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi. Dio havas savo planon por la homo, kiu estas vocata aligi al gi laula voio indicita de Jesuo, centro de la vivo de ciu cristano. Jen la instruo kiun Benedicto la XVI cerpis e la letteroi de Sancta Paulo Apostolo, dum la general audienzo cimatene en Plazzo Sancta Petro fronte al prescau 12.000 personoi. En la voio al Damasco, Sancta Paulo rencontis vivantan, concretan Christon, quiu farigis ec de tiu momento centro de lia vivo cae de lia misista agado. Post tiu rencontro, aldonis la papo, la unica zorgado de l'apostolo estis la transdono alla unuai cristanai comunumoi de la sama viglezzo de lia malcovro. Jesuo vivanta persono mese de siai gefratoi cae discipoli, cae nenur subiecto de doctrina messaggio. El tio ci fontas la caracterisa essenzezzo de la Cristologio lau Sancta Paulo, quiu pritractas la profundezzon de la mistero per constanta cae precisa zorgemo, annonci, yes, la vivantan Jesuon, lian instruon, sed annonci, cefe, la centran realagion de lia morto cae resurrecto, kiel culminon de lia surtera vivo, cae radicon de la posta evoluo de la tuta cristana credo, de la tuta ecclesia realagio. Ciui letteroi de Sancta Paulo, clarigis la papo, estas la disvolvigio de lia cristologia penso, ec de la unua intuizio, tiu vivanta cae resurrectinta Jesuo, priciu la apostolo parolas alla comunumo de Corinto, de Romo au de Efeso, estas la sama Jesuo quiu offer donis sian vivon sur la cruzo.
Per apostolo la risurrezione non è un avvenimento assistante, disciunto dalla morte. Il risorto è sempre colui...
Lau Paulo, la resurrecto ne estas mem stara evento, disigita della morto. La resurrectinto estas ciam tiu quiu unue estis crucumita. Paulo persecutas Christon attacante la ecclesion, cae tiam li comprenas che la cruzo ne estas malbeno de Dio, sed sinofero porania el aceto. Sancta Paulo, daurigis la papo, estas allogata de Cristo, quiu, ancau quiel resurrectinto, havas sur si la signoin de la passiono. Cae dum sia vivo la apostolo de la gentoi pristudas la ligon inter la surtera dimensio de Jesuo, cae tiu antau tempa, tio estas antau lia encarnigio. A parte, en la lettero al Filipinanoi, estas unu e la plei densai meditoi de la Nova Testamento. En gis Sancta Paulo prescribas la malplenigion de Cristo, el sia dia condicio, por alpreni la condicion de servanto, cae por humiligi gis la cruzo. Temas pri ago de senfina amo, quiu respondas alla fierezzo, arrogantezzo de Adamo cae de la viroi de Babelo, cae quiu instruas alla hodiauai cristanoi la savo planon al quiu Dio vocas la homon. Inter la mallonga interparoloi quiuin la papo havis fine dell'audienzo cun quelcai personoi estis tiu cun la presidanto della parlamento della unuigintai arabai emireioi, Abdulaziz al-Chubais, quiun accompanis aliai tri parlamentanoi. Romo venontan sabaton la sinodo della episcopoi vocedonos la definitivan texton della fina documento della cumveno. Hierau la malneton oni presentis alla papo. La sinoda i patroi esprimi Sant'Aucio la pet desiron che la fideluloi crescu, consciante pri la parolo de Dio, pri gia savodona forto, sed ancau che la ecclesio plifortigu sian misiistan vocigion. Vatican Urbo, humanigi la medicinon, accelante terapeutan alianzon inter curazisto cae paciento. Ien la cerno della parolado chiun Benedicto la XVI adresis lunde alla partoprenantoi en la congresso della Italai chirurgoi. En sia parolado la papo redeclaris che la dignon della malsanulo oni devas ciam savogardi, cae che tecnologio ne povas anstatauigi amon dum la curazado della suferanto. Bruselo inaugurigis lunde vespere en Malin, belga urbo ce Antverpeno, la Europa Cristana Islama Conferenzo. En la laboroi, ciui dauros gis morgau, partoprenas quindeco da personoi represente de la Cattolica, Ortodoxa cae Protestantai Ecclesioi de Europo, cune cun membroi de la Islamai Comunumoi de diversai Europai Landoi. La PAS, historia accordo in Bolivio pri la nova Constituzio. La Parlamento de Bolivio aprobis hierau legion quiu obligas la starigon de popola referendumo por la venonta 25 de januaro por la ratifo de la nova Constituzio. La accordo estas fructo de longega interalfronto daurinta du iaroin, cae gi evitigas la dangeron de interna milito. Romo shainas che la grippo quiu alvenos ciiare en Europo, nomata Australia, trafos unu personon el quar en Europo, cae rapide disvastigios. Gin caracterizos tri novai virusoi, unu el quiui aparte forta. Por la unua foio dum la lastai dudec iaroi, estas tri novai virusoi por la grippo en Europo. Tamen, faculoi, ne opinias che ocasos tut epidemio. Afgoye, Somalio. Urbeto Afgoye, periferie de cefurbo Mogadiscio, gastigas prescau 400.000 personoin, cui fugis la cefurbo pro la conflicto. Tial, tiu urbeto havas la plei altan concentrigion de sen heimigitoi en la mondo. Tion denunzis la Monda Nutrada Programo, cui aldonis che alla ondo da loggiantoi cui deiaroi forlasas la cefurbon, ceneio de perfortai interalfrontoi inter la Etiopia, armeo cae armitai gruppoi della oppositio, aldonigis, nur dum la lastai semainoi, prescau 37.000 personoi. Londono. Amnestio Internazia publicigis rapporton pri la mortopuno in Nigerio. Amnestio instigas la monda in registaroin interveni ce la Nigeria registaro, porque gi realigu tuian moratorion de executoi. Lau amnestio facte, in Nigerio la justizia sistemo estas regata de corruptado, malatentemo, cae manco de rimedoi. Tiel che multegai processoi dauras pli ol dec iaroi, appellazioi dauras ec de decvar, decsep au ec dudecvar iaroi, dum la mort condamnitoi restas en la morto brancioi de la carceroi en terurai condicioi de fisica cae psicha torturado. La rapporto de amnestio parolas exemple pri la caso de Jafar, quindexep iaragia, quiu estas en carcero ec de 1984. Li faris appellacion contra u mort condamno antau dudecvar iaroi, sed char oni perdis ciuin documentoin de la iuge proceso, li daure attendas vane che oni comenzu la pritracton de la appellacio. Londono, Ruando, conigis che la angla lingua farigios gia cefa lingvo. La Franza, cune cun chia Ruanda, la nazia lingvo, estos dua rangai. La autoritatuloi motivigis la decidon per la facto che la angla helpos la progresson della lando. Commentistoi tamen diras che la anstatauigo della Franza sciuldigias alla malbonai rilatoi cun Franzio. Caregai gefratoi, mia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.